зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа за оваа недела е председателката на Центарот за заштита на културното наследство, Донка Барджиева-Трајковска. Со неа разговаравме за тоа што е потребно да се преземе околу контроверзниот проект Скопје 2014, околу прогласувањето на објекти за културно наследство како Порта Македонија и Музеј на ВМРО, како и околу состојбата во која се наоѓа културното наследство во земјава и приоритетите кои треба да ги спроведа новата влада во обид да го заштити. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
magdenes.org.
Господја Барджиева-Трајковска, по смената на власта се најавуваат и промени во идеолошкиот и контроверзен проект Скопје 2014. Што мислите, како треба да се решат дилемите околу овој проект? Што треба да се прави?
Јас на неколку наврати уште на почетокот кога ги открив одредени неболози во правна смисла на зборот со самиот проект Скопје 2014, констатирав и сметам дека е така според законските одредби, затоа што најголемиот дел од изградените објекти припаѓаат на категоријата споменици и спомен обележија, би требало да бидат регулирани според законот, кој што е токму за таа намена, закон за мемориални споменици и спомен обележија. Значи, процедурата за справување со овој проблем, со овој така наречен проект, е повторно тој да се врати во собрание. Дали ќе се формира собраниска комисија од експерти, дали тоа ќе бидат мешани комисии, меѓутоа различни аспекти од овој проект мора да поминат собраниската процедура и таму да се донесе одлука што понатамо. Значи, тоа што го прескокна поранишната власт, сега ние би требало да го надокнадиме, барем процедурално, и да биде тоа се во рамките на закон.
Неудобно бивме сведоци на ново прогласени објекти за културно наследство. Меѓу нив спаѓаат и зградата на археолошкиот музеј, Портата Македонија, музеот на ВМРО, уште неколку постари објекти, меѓу кои музеот на Македонија и музеот на современа уметност. Што мислите, има ли потреба да се интервенира во овој сегмент на ново прогласување на споменици на културно наследство?
Знаете, во Законот за заштита на постоечкиот постои една одредба за прогласување на културно наследство од ваков тип ex lege. Значи, дури не би требало за нив ни посебна одлука да се носи, затоа што станува збор за музејски комплекси во кои што како објекти, како згради, кои вредноста не ја добиваат сами по себе како градби, меѓутоа затоа што во нив се наоѓаат значајни збирки. Ние имаме такви збирки значајни кои што се чуваат во постарите музеи и тука нема ништо спорно. Значи, кога станува збор за прогласувањето и за карактерот стекнување на статусот културно наследство. Но спорно е многу во случајов со така наречениот музеј на ВМРО, затоа што во моментот кога тој бил отворен како музеј, се уште го немал ни карактерот на музеј, затоа што требало да има оформена музејска збирка. Процесот на инвентаризација и на вреднување на предметите кои што се таму се уште трае. Што значи дека за овој објект, вклучително и за Порта Македонија, која што е прогласена за депанданс некаков на самиот музеј, нема ништо спорно, нивниот статус да се брише. Меѓутоа, тоа повторно ќе треба да се направи со една комисија која што ќе изврши ревизија на одлуките, на карактерот на збирките, дали е задоволена процедурата или не, затоа што тој подлежи на закон, на законот на музејска дејност, така да лесно може да се утврди и неговиот статус. Но од моето искуство, од оно што јас го знам и оно што сум го проверила за овој музеј, гарантирам дека апсолутно статусот на културно наследство може да се брише, но велам секогаш е добро да се почитува процедурата до крај.
Каква е состојбата во моментов на теран со културното наследство?
Институциите пропаѓаат, самите институции кои што треба да се грижат, моралот, критериумите по вредност, стандардите, во принципите во дејността заштита, сето тоа е целосно напуштено. Како да се наоѓаме во 48 година во повоениот период, кога се етаблираше институционалната форма на заштита. Сега треба да направиме повторно реетаблирање на заштитата.
Од вашето искуство на теран, ако може да се сумира, кој е во моментов најзагрозен дел од македонското културно наследство?
Во изминатиот период изгубивме доста автентични вредности кога станува збор за културното наследство, а пред се во она што значи репрезентативни археолошки места или локалитети, го изгубивме Плавшник дефинитивно со во Охрид, дури староградската архитектура ние се доведовме во Охрид да од страна на комисијата на УНЕСКО ни поставуваат услови кои што треба да ги исполнуваме затоа што ни беше загрозен, значи статусот на Охрид како светско природно и културно наследство, како интегрирано светско наследство, потоа во однос на Скопското кале, каде што се врше исто така археолошки истражувања во функција на изградба на нови објекти, таму нови три музеи треба да се градат, значи дека е целосно девастиран тој локалитет. Ова се драстични примери кога станува збор за археолошки локалитети, кои што најднаш од локалитети археолошки преминуваат во, го добиваат статусот на градежни локации. И за мене е навистина небулоза и непознато прашањето на кој начин, како успеале да обезбедат градежна маркица за нешто што како град археолошки локалитет апсолутно е недозволиво. Никаде во светот таков пример нема. Значи тоа се двата драстични примери. Третиот локалитет археолошки кој што исто така е сериозно загрозен, тоа е археолошкиот локалитет Скупи во близина на Скопје, затоа што интенцијата и таму е повторно да се прави нешто кое не базира на остатоци, на градби, затоа што за да се направи реконструкција на театарот за кој што навистина беше и дури ја најави таа активност и премиерот поранешен. Меѓутоа, подпомогнати од Конзерваторскиот центар во Скопје, значи тоа во една спрега, според принципи и стандарди кои што не ги познава ниту современата археологија, ниту пак современата заштита. Голем дел од автентичноста е изгубен и после пожарот во Бигорскиот манастир. Значи тоа што се направи како реконструкција, одредени елементи на догради, исто така, не се повеќе она што го представува Бигорски, како што беше вистина едно од најголемите светилишта во Македонија. Понатаму комплексот на манастирот Зрзе со реконструкцијата во наводи повторно на конаците, тие добија изглед кој што апсолутно нема врска со никаква автентичност, уште дополнително со доградби. Има уште многу примери да се редат, например и она што значеше перивлепта, конзервацијата на фреско живописот со пренагласеното ретуширање на она што е оригиналот 13. век е исто така нешто што не е неповратно изгубено како автентика. А инаку многу други. Значи, примерите за нешто што е изгубено трајно се листата на такви објекти е навистина многу голема. И она што фрапира е крајно неетичкиот однос и на заштитарите, на професионалците во наводи кои што работат во институциите, оние кои што треба да се грижат, и самите имателите во случајот и МПЦ исто така требале далеку повеќе да соработуваат со стручните институции, затоа што тие објекти, независно кој е имател, припаѓаат сепак на државата и на сите граѓани. На сите треба да ни е многу битно да ја сочуваме автентичноста, за да можеме да ја пренесеме на следните генерации, да не се дозволуваме сега со преголеми интервенции и со преголеми поправки да ја направиме нешто што само личи на старото, меѓутоа ја губиме трајно вредност. Навистина е Македонија богата со повеќе слојно културно наследство, меѓутоа нашиот однос во однос на тие вредности што ги поседуваме е крајно неадекватен.
Во тој контекст, што мислите кои треба да бидат приоритетите на новата власт во обид на заштита на културното наследство?
Знаете, кога станува збор за заштитата на културното наследство, најнапред мораме да ги направиме измените во законската регулатива, кој што ќе ни обезбеди. Дури се плашам дека може само се измени, тука е необходен да се донесе и нов закон целосно, кој што ќе воспостави конзистентен систем на заштита, потоа ќе овозможи исто така поефикасна институционална организација на службите за заштита, особено во делот кој што значи управна постапка во заштитата, она која што го работеше во изминатите години управата, е негативен пример кој што дефинитивно треба да прекине и да се реорганизира управата да добие на вистина функции кои што се адекватни на ова дејност, конзерваторските центри да се опремат со кадар кој што е професионален, затоа што она што многу ни недостасува во однос на тоа какви вредности поседуваме кога станува збор за она што е бистер на византиската уметност, а тоа е фреско живописот во нашите византиски цркви. Кадрот и пристапот на консерваторите е целосно неадекватен, не е само тоа, туку го немаме и како број. Немаме едуцирани консерватори и најголемиот проблем кој што треба да го решаваме во идните, веќе во следните години, во следниот период е како да се обезбеди професионален кадар, дали тоа ќе го направиме преку обука со ангажирање на експерти во оваа област од соседните држави. Значи, сите можни капацитети во оваа област треба се искористат за да можеме ние да обезбедиме, да почнеме да обучуваме кадар за да може да ги санира последиците од она што е направено.
По примопредавањето на власта во медиумите се појави одредени информации и слики од музеите во Македонија, дека состојбата е малтене хаотична, дека нашето културно наследство кое што го имаат музеите се чува на многу лош начин и во тотална негрижа. Што сметате дека треба да се направи тука за да се покрене барем за едно ниво погоре грижата за таквиот вид на културно наследство?
Кога станува збор за институциите, особено за музеските институции, во изминатите години битна карактеристика на претходната власт беше фаворизирање на музеите кои што беа изградени во минатиот период, додека тие беа на власт, за разлика од некои постари институции, едно од најстарите, впрочем, е Националната институција Музеј на Македонија, таа беше целосно запоставена. За волја на вистината, таквата состојба не беше само до последните 10 години, туку претходно, некаде дури од периодот од 91-ва па наму во изминатите 20 години, но драстично беше запоставена токму за време на претходната власт, кога и од матична институција, која што имаше 3 збирки, тоа беа 3 музеи во минатото, тоа беше археолошки, историски и етнолошки, па потоа споени како Музеј на Македонија, се излече археолошката, па таа археолошката збирка ја поставија во археолошкиот музеј, со самото тоа се наруши самиот карактер на матичност, значи беше матична институција во однос на другите музеи на Македонија. Оно што е најдрастично таму, а оно што е највредно, тоа е состојбата со иконите кои што беа представени во галеријата на икони. Најмалку внимание се обрнуваше толку на она што е највредно. Значи, има, освен за поставката на етнолошката, која што исто така за среќа е се уште во релативно добра состојба во музеот на Македонија, состојбата со иконите и начинот на кој што се чуваше тоа богатство е навистина крајно недостоинствено, недостојно. Не можам да употребам друг термин. Кога ќе видите дека во музеот на Македонија колку само се плаќа месечно за одржување на восочни фигури, за разлика од она што е навистина вредност, која е восочна фигура, е восочна фигура. Значи, таа сама по себе не е музејски експонат. Тоа е пропратен еден елемент на некаква збирка. И тамо не може да се трошат толкави суми на пари и тој музеј е направен според пропозициите на вистина на тоа како треба да изгледа еден музеј и што внатре има, што се презентира, што се чува и адекватни услови. За разлика од тоа, музеот на Македонија апсолутно не ги доби, не доби адекватен третман, ниту пак средства доволно за одржување и за презентирање одамна неодржана, неотворена изложба, малку позначена, нели, која што би говорила и за континуитетот на она што во минатото се случуваше во тој музеј. Навистина имав изворедни изложби, освен она што значи постојана музејска колекција, музејска збирка, и имаше и тековни музејски изложби, тоа го нема повеќе. Многу нешта недостасуваат. Например, недостасуваат редовно финансирање на оно што значат гласници на тие стручни институции, музејските гласници или критиката воопшто во овие дејности исто така не беше финансирана. Можеме да претпоставиме од кои причини, затоа што само преку финансирање, негување на критиката и критичното стручно мислење може да се обезбеди критериум и за финансирање.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.